Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Pregled aktuelnosti započinjemo naslovima dana. Oslobođena tri pripadnika kosovske policije koje su srpski organi uhapsili 14. juna. Tenzije na Kosovu i dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije tema razgovora na sastanku ministara vanjskih poslova Evropske unije. Povodom pobune ruske paravojne grupe Wagner protiv vrha Rusije, šef evropske diplomatije Josep Borrell izjavio da predsjednika Rusije Vladimira Putina sada ujeda čudovište koje je stvorio. Od početka kontraofanzive ukrajinske snage oslobodile 130 kvadratnih kilometara na jugu zemlje, saopštio ukrajinski vojni vrh. Partija desnog centra Nova demokratija Kirijakosa Mitsotakisa osvojila nadpolovičnu većinu u grčkom parlamentu. A u ovoj emisiji jedna od tema se bavi počasnim doktoratima premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića. Evo što najnovijem kaže Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Mene kao građanina ove države savršeno ne zanima da li on ima 1 ili 10 počasnih doktorata, ali me pri tome vrlo zanima da li on zloupotrebljava resurse ove države kada ide da primite počasne doktorate.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oslobođena su tri pripadnika kosovske policije koje su srpski organi uhapsili 14. juna. Njihov advokat Gradimir Nalić kazao je Radio Slobodna Evropa da je optužnica potvrđena i da će se oni braniti sa slobode. Priština tvrdi da su policajci kidnapovani sa teritorije Kosova, dok Beograd kaže da su uhapšeni na području Srbije. Kosovski policajci, čije je bezuslovno oslobađanje tražila međunarodna zajednica, osumnjičeni su u Srbiji za posjedovanje oružja. Tenzije na Kosovu i dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije bit će tema razgovora nekoliko sastanaka u Evropskoj uniji ove sedmice, a započinju današnjim susretom ministara vanjskih poslova. Rasprava se održava nakon hitnog sastanka 22. juna u Briselu, kada su evropski čelnici odvojeno razgovarali sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Taj sastanak nije donio nikakav rezultat, a Vučić je odbio da se direktno sastane sa Kurtijem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kirijakos Mitsotakis, vođa grčke konzervativne stranke Nova demokratija, položit će zakletvu kao premijer nakon što mu je pobjedom na jučerašnjim izborima dodijeljen drugi četvorogodišnji mandat. Njegova partija desnog centra imaće 158 poslanika od ukupno 300 koliko ih je u grčkom parlamentu. Izbori su donijeli težak poraz za stranku Siriza, Aleksisa Ciprasa, koja je izgubila više od 30 mjesta u parlamentu. Šef evropske diplomatije Josep Borrell izjavio je da je pobuna ruske paravojne grupe Wagner protiv vrha Rusije pokazala da rat protiv Ukrajine slabi rusku moć. Kao najvažniji zaključak Borrell je rekao da, citat predsjednika Rusije Vladimira Putina, sada ujeda čudovište koje je stvorio, odnosno plaćenička paravojska Wagner. Podsjetimo, tokom vikenda je šef Wagnera Jevgenij Prigožin pokrenuo neuspjelu pobunu protiv ruskog vojnog vrha koja je dovela u pitanje kontrolu Putinove vlasti. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da alijansa prati situaciju u Rusiji i Bjelorusiji, te da su događaji tokom vikenda unutrašnja ruska stvar. To je i još jedna demonstracija velike strateške greške koju je napravio predsjednik Vladimir Putin nelegalnom aneksijom Krima i ratom protiv Ukrajine, rekao je Stoltenberg. Od početka kontraofanzive ukrajinske snage ponovo su zauzele 130 kvadratnih kilometara na jugu zemlje, izjavila je zamjenica ministra odbrane Hanna Mailer. Generalštab ukrajinske vojske je izvijestio i da ukrajinske trupe nastavljaju operaciju u oblastima Zaporožje i Herson, ne iznoseći više detalja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorski premijer u posljednjih 9 mjeseci dobio je 3 počasna doktorata od Albanije preko Švajcarske do Turske. Posljednji na jednom istambulskom univerzitetu dobio je u petak za promovisanje ljudskih prava i etike u međunarodnim odnosima. Da li i koje koristi crnogorski građani imaju od ovih počasnih doktorata, kao i da li bi iz državne kase trebalo da se finansiraju ta putovanja, sa našim Milošem Rudovićem razgovarala je Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Kako komentarišete to što je premijer Dritan Abazović u posljednjih 9 mjeseci dobio 3 počasna doktorata? Kakve koristi Crna Gora od toga ima?
Pa ono što ja ne vidim, a vjerujem da ne vidi ni većina građana ove države, jeste korist od tih počasnih doktorata. To sa jedne strane. Sa druge strane, ne vidim sad neku posebnu potrebu medijskog izvještavanja od strane vlade Crne Gore kada su u pitanju počasni doktorati Dritana Abazovića. Mene kao građanina ove države savršeno ne zanima da li on ima 1 ili 10 počasnih doktorata, ali me pri tome vrlo zanima da li on zloupotrebljava resurse ove države kada ide da primite počasne doktorate. Meni se čini da se radi o klasičnoj zloupotrebi pozicije premijera vlade radi te neke lične promocije i radi ličnih koristi, odnosno dobijenja dodatnih naučnih referenci, što u konkretnom slučaju jeste slučaj. Vrlo je izvjesno da se radi o zloupotrebi resursa. Zašto to kažem? On je po zakonima ove države štićena ličnost. To znači da je se njim na te puteve pošlo i obezbeđenje. A obezbeđenje se sigurno plaća iz budžeta ove države. Dakle, neko komu je bio obezbeđenje dobio je i dnevnice, bio mu je plaćen hotelski smještaj, službeni put je također plaćen. Dakle, to je nešto što je moralo da ide iz budžeta države Crne Gore. Da li je pri tome Dritan Abazović platio troškove puta za sebe ili ne, to bi trebalo da utvrdi nadležna institucija koja je zadužena za borbu protiv korupcije u ovoj zemlji.
Osim dodjele počasnih doktorata, u platformama se navodi da premijer također ima susrete sa visokim državnim zvaničnicima ili sa poslovnom zajednicom zemlje iz kojemu je dodijeljen počasni doktorat. Da li se to može tumačiti kao način da se opravda dodjela počasnog doktorata, odnosno da se finansira odlazak na dodjelu počasnog doktorata?
Pa vjerovatno se radi o plaštu kojim se želi pokriti upravo ta lična promocija manjinsko-tehničko neustavnog premijera, koji dakle radne posjete koristi da on istovremeno primi počasne doktorate. Pitanje je koliko bi on uopšte i dobio tih počasnih doktorata da nije na toj poziciji, odnosno da li koristi uticaj sopstvene pozicije na kojoj se nalazi da bi došao do tih počasnih doktorata. Ja svakako mislim da se radi o zloupotrebama i naročito o zloupotrebama u smislu medijskih izvještavanja. Zašto bi nas građane toliko trebalo da zanima da nas vlada informiše da je on primio 1, 2 ili 10 počasnih doktorata, pri čemu svi smo svjedoci da je bilo vrlo kontroverznih situacija i doktorata, naročito onaj koji je dobio u Švajcarskoj. Međutim, sve te stvari mene, recimo, kao građanin ove države ne iznenađuju. Zašto me ne iznenađuju? Pošto se radi o čovjeku koji već godinu dana upravlja ovom državom, a da nema nikakvog političkog legitimiteta. I meni se čini da politički obraz Dritana Abazovića, rekla bih, je ne politički đon, nego politički kamen.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Portal RT Balkan na srpskom jeziku ruske državne televizije Russia Today našao se 23. juna na meti 11. paketa sankcije Evropske unije. Vlada Srbije i nadležno ministarstvo informisanja u Srbiji nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome, niti se javno oglašavali u vezi sa ovom temom. Poslovanje RT-a u Srbiji u više navrata je bilo u žiži interesovanja javnosti, budući da je emitovanje Russia Today u Evropskoj uniji sankcionisano od marta 2022. godine. Sonja Gočanin.
S
Savet Evropske unije zabranio je emitovanje 5 medija, među kojima je RT Balkan, sa ciljem sprečavanja medijske kampanje Rusije. Kako se navodi, u cilju jačanja njene strategije destabilizacije susjednih zemalja Evropske unije i njenih država članica, navodi se u saopštenju Saveta Evropske unije od 23. juna. Ovi mediji su pod stalnom direktnom ili indirektnom kontrolom rukovodstva Ruske federacije i rukovodstvo Rusije ih koristi za svoje propagandne akcije usmerene na civilno društvo u Evropskoj uniji i susednim zemljama, ozbiljno iskrivljujući i manipulišući činjenicama, navodi se u saopštenju. Ranije sankcije ruskim državnim medijima Russia Today i Sputnik u EU obuhvataju kablovsku i satelitsku televiziju, televiziju preko interneta, njihove internet stranice, aplikacije i naloge na društvenim mrežama. Nalozi ovih medija na društvenim mrežama, Twitteru, Facebooku, YouTubeu blokirani su u EU. Uprkos ovim sankcijama, RT Balkan počeo je emitovanje online sadržaja na srpskom jeziku u novembru 2022. 8 mjeseci nakon ruske invazije na Ukrajinu. U medijima su tada objavljeni i nezvanični planovi da će se RT proširiti na televiziju do 2024. godine. Rade Valjanovski, profesor na katedri za novinarstvo na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kaže da je ta sankcija velika opomena i Srbiji i njenom regulatornom sistemu.
Teško je sankcionisati tu vrstu medija koji se na taj način distribuira. Dakle, tu se mora isključivo insistirati da zemlje kroz koje taj kanal prolazi, koje omogućavaju njemu da šalje informacije i da ih distribuira, onda se mora, to je opomena tim zemljama da one treba da prihvate tu sankciju i da one moguće i dalje distribuciju tih informacija.
Do kraja rada na ovom prilogu Radio Slobodna Evropa nije dobio komentar od RT Balkan u vezi sa najavljenim sankcijama. Marko Milosavljević, profesor novinarstva na Univerzitetu u Ljubljani, smatra da je samo otvaranje RT-a u Srbiji u vreme invazije predstavljalo provokaciju prema zemljama Evropske unije.
I pokazatelj drugim zemljama, ne samo evropskim, nego i američkim, na primjer, znači Americi pa i Kanadi, naravno i ostalima, kako uprkos zvaničnim stajalištima koji su ponekad zvanično prozapadni, ipak srpska medijska politika i srpska politika igra veoma nesubtilno duplu igru.
Rade Veljanovski sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu također smatra da interes RT-a nije u Srbiji, već da je Srbija odskočna daska da Russia Today dođe do publike u Evropi.
To je pre svega namenjeno ljudima kroz Evropsku uniju, a Srbija je bila mesto koje je trebalo da bude odskočna daska i da omogući to. Dakle, to se onima koji su osnovali taj kanal, kako da kažem, ja imam utisak da oni neće osjetiti ništa, zato što to finansira Rusija, a Srbija dopušta i niko ne može da dopre do onih koji su u Rusiji pokrenuli taj kanal, niti do onih koji u Srbiji to omogućavaju.
Srbija je i ranije dobijala kritike iz Evropske unije zbog širenja kanala Russia Today u Srbiji. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik je povodom otvaranja redakcije RT-a u Srbiji u novembru na Twitteru napisao da je pokretanje Russia Today u Srbiji u suprotnosti sa evropskom spoljnom politikom. Odnos Srbije prema RT-u proizilazi iz spoljne politike Srbije, koja nije uvela sankcije Rusiji nakon invazije na Ukrajinu, uprkos tome što je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Srbija održava prijateljske veze sa Rusijom, na čiju podršku računa u pregovorima o Kosovu, čiju nezavisnost ne priznaje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa je kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji protiv nasilja i vlasti koja ga omogućava. Sagovornici su Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Srbiji, i Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora koji vodi Omer Karabeg.
Gospođo Selaković, protesti u Srbiji protiv nasilja i vlasti koja ga omogućuje traju već skoro više od mjesec i pol dana. To su najmasovniji protesti nakon 5. oktobra 2000. godine, kada je oboren Milošević, i nikada na njima nije bilo toliko mladog sveta. Čini se, međutim, da Zapad to ne primećuje. Kako to tumačite?
nije baš da ne primećuje Zapad, imajući u vidu sve što smo mi imali priliku da čujemo od prethodnih nekoliko nedelja, razgovore koje smo obavljali sa predstavnicima različitih institucija, što u Briselu, što ovde sa predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji. Vrlo su zainteresovani za to što se dešava.
Izvinite, možda vam daju ambasade zapadne podršku u internim razgovorima, ali ne vidimo da vas zapadni predstavnici javno podržavaju.
Kad govorimo o deklarisanju u odnosu na ono što se dešava na unutrašnjem planu, prosto nije ni zaočekivati da se tu sada daje nekakva podrška. Sve što smo imali priliku da čujemo i u javnom prostoru od predstavnika međunarodne zajednice, ticalo se toga da su protesti legitiman način izražavanja volje građana, da građani imaju pravo da na taj način koriste slobodu okupljanja i prosto negde nije ni zaočekivati da će se u tom smislu praviti nekakve ograde u odnosu na ono što se dešava na unutrašnjem planu. Međunarodna zajednica je trenutno zaokupljena svakako svojim drugim brigama. U odnosu na Srbiju geopolitički interesi su sada drugačije postavljeni i oni naravno moraju da razgovaraju sa onima koji predstavljaju institucije. Tako da to nije ništa iznenađujuće.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da Zapad prilično ćutke prelazi preko ovih protesta?
Tačno je s jedne strane da Evropska unija i države članice još uvijek nisu reagovale na sve ono što se dešava u Beogradu. Naravno, za to postoji razlog i svi ga znamo, to je dešavanja na severu Kosova i uopšte ceo proces dijaloga Beograda i Prištine, zbog koga neki unutrašnji procesi koji se dešavaju u Srbiji u ovom trenutku, a ja bih možda rekao da se Srbija nalazi u jednoj od najdubljih političkih kriza do sada, nisu toliko vidljivi iz Brisela, odnosno drugih predstavnica država članica. Očekujući da vlasti u Beogradu budu konstruktivne u dijalogu sa Prištinom, žmure na jedno oko na sve ono što se dešava u zemlji. Ovo nisu prvi veliki protesti u Beogradu. U svim tim dešavanjima glas iz Brisela nije bio toliko vidljiv. Naravno, postoje zvaničnici, prvenstveno poslanici Evropskog parlamenta, koji su se oglasili zbog protesta u Beogradu i podržali sam protest. Međutim, oni su još uvek u nekoj početnoj fazi. Ali ja verujem da ako pritisak građana bude i dalje ovako veliki kao što je bio i do sada, da će stvari da se u jednom trenutku i promeni.
Gospođo Selaković, a da li je Zapad uzdržan prema protestima zato što je uveren da jedino Vučić može da isporuči rešenje kosovskog problema, što je u ovom trenutku prioritet Brisela i Vašingtona kad je reč o Zapadnom Balkanu? Da li zbog toga ne žele da učine ništa što bi oslabilo Vučićevu poziciju u Srbiji?
Jedan od razloga može biti i taj što kada realno pogledamo na političkoj sceni Srbije zaista postoji deficit jasno i glasno proevropski orijentisanih političkih aktera. Tako da zbog nepostojanja drugih aktera koji bi bili pouzdaniji partneri, mi sada imamo utisak da se Vučiću popušta i da je to cena koju Evropska unija plaća za nešto što smatra svojim interesima. Kosovo kao trenutno goruće pitanje, naravno da je samo po sebi problem, ali da zapravo je mnogo veći problem što ukoliko tu stvari eskaliraju, onda čitav region se može naći u problemu, jer će se vrlo lako ta nestabilnost preliti na druge države Zapadnog Balkana, da ne idemo sad sa nekim crnim scenarijima, ali negde je jasno da se Vučić predstavlja kao neko ko i dalje može da to sve drži pod kontrolom.
Mislite li vi, gospodine Todoroviću, da Zapad veruje da Vučić i dalje je jedini čovjek u Srbiji koji može da isporuči rešenje kosovskog problema, pa zato ne žele ni na koji način u ovom trenutku da mu slabe poziciju, pa onda žmure i na ove proteste?
Nažalost, slažem se u potpunosti sa vama. Mislim da na političkoj sceni Srbije proteklih 10 godina vlast je učinila sve da oslabi, razjedini i finansijski uništi opoziciju, što je, nažalost, tamo negde 2018. 19. i uspelo. Opozicija je izuzetno fragmentisana, tako da je situacija trenutno takva da jedino Aleksandar Vučić sa većinom koju ima u Narodnoj skupštini može da uradi nešto što Zapad i Sjedinjene države i Evropska unija očekuju u ovom procesu dijaloga i normalizacije odnosa između Beograda i Prištine.
Emitovali smo dio najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, a u cjelini ga možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sankcije koje je Evropska unija uvela Rusiji zbog rata u Ukrajini uticale su na poslovanje ruskih kompanija u Srbiji, među kojima su i Svetofor marketi, koji danas najvećim dijelom prodaju robu domaćih proizvođača u odnosu na prije dvije godine kada je oko 10% artikala dolazilo iz Rusije. Iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao direktor marketa Svetofor u Subotici Ivica Tumbas, koji je otvoren 2021. godine, na početku su imali oko 10% proizvoda koji su se uvozili iz Rusije, uglavnom plastičnih predmeta, dok je sada gotovo sva roba domaćeg porekla, sa pojedinim retkim proizvodima iz Poljske.
99% sada kažem proizvoda je uglavnom domaćih malih i srednjih preduzeća koji kod nas isporučuju robu. Trenutno se samo mislim iz Poljske isporučuje na vrste proizvoda. Izbor je sad mnogo veći što se tiče robe. Naš moto je da cene budu pristupne za naše potrošače.
A kako je rat u Ukrajini uticao na uvoz ruskih proizvoda, saznali smo od pomoćnika direktora za analitiku Privrednoj komori Srbije Bojana Stanića, koji je rekao za Radio Slobodna Evropa da je 2022. godine bilo problema sa uvozom robe iz Rusije, ali da je za prva tri mjeseca 2023. godine u odnosu na isti period 2022. godine vidljivo da je uvoz iz Rusije u Srbiju porastao i količinski i vrednosno, oko 30-40%. Sa druge strane, kako je istakao, i izvoz prema Rusiji je za oko 50% veći u prvom kvartalu 2023. godine, ali je međutim on količinski opao.
To znači da je taj rast izvoza pre svega posljedica povećanih cena. Tako da u tom smislu tih problema nema. Naprimjer, sa druge strane imate činjenicu da zbog ograničenja, samim tim i u prvom kvartalu ove godine nemamo uvoz nafte iz Rusije, ali dalje su tu energenti dominantni, pre svega prirodni gaz. I druge, da kažemo, stvari koje su povezane sa poljoprivrednom proizvodnjom, dakle i potređena veštačka džubriva i tako dalje.
Prema Stanićevim rečima, Privredna komora Srbije je dobijala razna pitanja od strane preduzetnika koji žele da uvoze robu iz Rusije.
Im kažemo neke osnovne smjernice na koji način je to moguće organizovati, dakle to su pitanje određeni metodološki zahtjevi kako bi se ispunilo da određena roba koja se ovdje oplemenjuje ima karakter domaće robe. Sa druge strane, mi ih upućujemo i da se konsultuju sa kompanijama, odnosno advokatskim kancelarijama koje su specijalizovane za privredno pravo.
Stanić je rekao da se kompanije nisu žalile Privrednoj komori Srbije da ne mogu da posluju zbog toga što se određeni proizvod ranije uvozio, a sada više ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U zemljama regiona nije rijetkost da se protestima traži bolja zdravstvena zaštita. Tako roditelji djece oboljele od cistične fibroze u Federaciji Bosne i Hercegovine izlaze na proteste. Razlog je što jedino njihova djeca nemaju prijeko potrebni lijek. Od vlasti Federacije BiH očekuju hitno osiguranje financija, jer je to još prošle godine prihvatio parlament. Izvještava Alen Bajramović.
Okupljeni roditelji već skoro godinu dana čekaju Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine i vladu tog entiteta da omoguće nabavku lijeka Kaftrio kako bi se spasili živote njihove djece koja boluju od cistične fibroze. Samira Karić, majka je mladića koji se već 19 godina bori sa ovom neizlječivom bolesti. Nadležni se, kaže ona, posljednjih dana ne oglašavaju, uprkos pozivima roditelja koji su apelovali da do 19. juna vlada federacije i Ministarstvo zdravstva poduzmu potrebne korake.
Mislim da je njihovo dijete u pitanju da bi u roku 24 sata se riješio ovaj problem, a mi, znači, godinama čekamo nerješavanja ovog problema. Mom sinu je dijagnosticirana cistična fibroza sa 6,5 mjeseci. Tada nije bilo ništa u Sarajevu od Kreona, ako krenemo pa dalje. Sve smo nabavljali, Austrija, Njemačka, Slovenija, borili se, znači, sami sa sobom.
Kaže Karić i dodaje da je svoje studije i posao ostavila i posvetila se djetetu. Ona je rekla da je sada krajnja granica da njen sin počne sa korištenjem lijeka. Ističe da je sramota što svoju bolesnu djecu roditelji moraju ostavljati kući da bi izašli na ulicu i tražili lijek i prava koja im pripadaju. Godišnja terapija ovim lijekom za jednog pacijenta košta 250.000 eura, a isti lijek u BH entitetu Republika Srpska je besplatan oboljeloj djeci.
Ovo nam je posljednja šansa i svi nas tjeraju da idemo odavde. Nas 20 porodica smo prisiljeni, znači da idemo iz Bosne i Hercegovine.
Elvira Muhić, predsjednica Udruženja za cističnu fibrozu, kazala je da je ovo lijek koji je inovativan u svijetu i da se mora početi koristiti čim prije. Lijek je već dostupan u Europskoj uniji i zemljama regiona, pa i u RS-u.
Naša djeca zaista više ne mogu da čekaju. Kaftr je lijek koji se mora primjenjivati od 6. godine života i bukvalno svaki dan koji izgubimo je dan života manje za našu djecu. Bukvalno znači život. Po trenutnoj terapiji koja djeca primaju dožive maksimalno 20-25 godina života, a Kaftrio produžava život za 30-40 godina.
Kako podsjećaju iz udruženja, krajem juna 2022. Odbor za zdravstvo Parlamentarne skupštine Federacije BiH usvojio je inicijativu ovog udruženja za rebalans budžeta federacije sa ciljem da se po hitnom postupku obezbijede sva potrebna sredstva za uvođenje inovativne modularne terapije Kaftrio za djecu sa dijagnozom ove teške i neizlječive bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org.
I jedna priča kojom se skreće pažnja na ozbiljnost sakupljanja gljiva, što često izostaje. Čujmo primjer iz Valjeva na zapadu Srbije, gdje je od početka sezone branja gljiva zbog trovanja hospitalizovano 6 osoba. Priča Milene Kuzmanović.
Koje ste vi pečurke kupili?
A bele pečurke.
Bele, jer ih konzumirate.
Ja ih probarim i onda ispržim nekad onako, nekad sa lukom, mogu i sa jajima, mogu i da se peku, valjaju prezlu.
Objašnjava Valjevka koju smo zatekli kako pazari gljive van pijace na ulici. Valjevski kraj je inače bogat gljivama, ali posle kiša, kao što je slučaj na početku ovoga leta, ima ih u izobilju. O tome nam svedoče Koštana i Zoran iz Valjevskog sela Kotešica.
Ovo ti je original medvedara prva klasa.
Je to vrganj ili medvedara?
To je vrganj, vrganj.
Da?
A ovo ti je bela pečena.
Da se jede živ.
Da se jede odmah na licu mesta.
I, a ovo su ove bele?
Mlečarka, mlečarka.
Runjovače isto.
Oni kažu za Radio Slobodna Evropa da ubiranje gljiva ima dugu tradiciju u njihovim porodicama. Gljive su im važna namirnica u ishrani, ali do berbe maline i jedini izvor prihoda u ovom periodu.
Ceo pijac me poznaje ovdje na nov pijac da ja prodaj. Pa ja sam 25 godina, na primjer, kako znam, za sebe u šumu, non stop.
Da.
Ja imam 57 godina u životu. Nikad je nisam imao problem. Majka moja pokojna je brala, baka moja je brala i otac moj isto znavao.
U opštoj bolnici u Valjevu od početka sezone zabeleženo je 6 slučajeva trovanja gljivama, od toga jedno teže kada je bilo neophodno dalje lečenje u Beogradu. Predsjednika gljivarskog društva u Valjevu, šumarskog inženjera Dragića Tomića, ovi slučajevi trovanja ne čude, već strahuje od toga da ih ne bude još, jer kako Tomić kaže, ova oblast je kod nas neuređena. Gljive prodaje ko hoće i gdje hoće bez ikakve kontrole, tvrdi on.
Mada mi pokušavamo već 20 godina unazad da alarmiramo nadležne da se taj problem riješi, jer prošle godine kad je bilo trovanje u Šapcu, onda ispalo je izgleda da je baka koja je prodavala gljive, a ona je vidjela kako i drugi prodaju, ona je htjela da zaradi neki dinar, ona žena nema pojma, i onda je ona ispala krivac, a u stvari u suštini je država krivac što nije uredila ovu materiju, što tu baku niko nije opomenuo, što niko nije izvršio kontrolu.
Tomić objašnjava kako je ova oblast uređena u recimo Češkoj i Poljskoj, gde gljivarenje ima dugu tradiciju.
Pa uređeno je tako što da bi neko sakupio komercijalno i prodavo, on mora da ima certifikat za to, da ima položen ispit Ivan Farpišti ima sertifikat koji javno nosi, ne samo što se tiče prodaje na pijaci, ima i oni prodaju pored puta, bilo gdje se vrši prodaja, taj ko vrši prodaju, on mora imati sertifikat da je ovlašćen, ispred, da je položio stručni ispit i da može on vršiti prodaju gljiva. Znači, pre toga on mora da polaže određeni ispit, mora da ima obuku, da je obučen i da on krivično i na sve druge načine odgovara zato što prodaje i nosi svoj, obično nose svoj bedž na kome stoji ime i prezime koje, tako da onaj ko kupuje zna i od toga je kupio i zna da je kupio od nekoga ko je ovlašten i ko poznaje ko je ovlašten da to radi.
Dok se i kod nas ne bude znalo ko i pod kakvim uslovima može da prodaje gljive, ovaj dobar poznavalac gljiva savjetuje oprez. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Na isteku polusatnog druženja, poštovani slušaoci, ostaje da vam zahvalimo što ste i danas bili uz Radio Slobodna Evropa. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Ilšanija i Jasne Vukićević. Do slušanja.